Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Ert News Radio 105,8. Καλησπέρα και καλό μήνα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στα θέματα. Κοντά μας είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Μπήκαμε λοιπόν και επισήμου στο τριώδιο, σε αυτό το λειτουργικό βιβλίο που ανοίγει σήμερα και περιέχει όλες τις ακολουθίες από αυτή την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου έως και το Μεγάλο Σάββατο. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή την περίοδο, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, με μια περίοδος προετοιμασίας και περισσότερο σκέψεις. Εγώ εύχομαι πραγματικά να έχουμε καλό μήνα και καλύτερο από το Γενάρη, που πραγματικά μας δοκίμασε τις αντοχές μας και τις αντοχές όλων. Σήμερα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Εγώ θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως, γιατί έχουμε την πρώτη μου καλεσμένη στην τηλεφωνική γραμμή και περιμένει υπομονετικά. Είμαι πολύ χαρούμενη που την υποδέχομαι. Πρόκειται για την κυρία Ελένη Παργινού. Είναι σκηνοθέτης και υπογράφει τη σύλληψη και τη σκηνοθεσία της θεατρικής παράστασης «Στο εσωτερικό» του Μωρίς Μέτερλινγκ, που θα παρουσιάζεται από τις 5 Φεβρουαρίου στο Μπάιος. Ένα πολύ σπουδαίο έργο ενός πολύ μεγάλου διανοούμενου, διανοητή και συγγραφέα. Ο βραβευμένος με Νόμπελ συμβολιστής με το εσωτερικό καταθέτει ένα φιλοσοφικό στοχασμό πάνω στον οντολογικό προβληματισμό της ανθρώπινης ύπαρξης. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η εκλεκτή μου καλεσμένη. Καλησπέρα κυρία Παργινού, γεια σας.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου, χαίρομαι πολύ.
Και εγώ το ίδιο και ανυπομονώ πραγματικά να σας ακούσω, γιατί είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Και έτσι πώς τη σκεφτήκατε, πώς καταλήξατε στον Μέτερλινγκ?
Συναντήθηκα με το έργο του Μέτερλινγκ πριν 2 περίπου χρόνια. Mm-hmm. Δεν γνώριζα ομολογουμένως πολλά. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι με εγωίτευσε ο κόσμος του, οπότε ξεκίνησα να το ψάχνω παραπάνω και καταλήξαμε στο να ασχολούμαστε ακόμα ειδικότερα, φτιάχνοντας μια παράσταση συμπορευόμενη έτσι με τη σκέψη του και με αυτόν τον σημαντικό διανοητή, φιλόσοφο, στοχαστή, δοκιμιογράφο, θεατρικό συγγραφέα και συμβολιστή, γνήσιος εκπρόσωπος του συμβολισμού, mm-hmm, Μωρίς Μέτερλινγκ.
Ναι. Είναι και το κείμενο ένα ιδιαίτερο κείμενο, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί έχει πολλά στοιχεία συμβολισμού, αλλά και ενός ιδιαίτερου μυστικισμού, θα έλεγα.
Σίγουρα
θα μας δώσετε έτσι κάποια πολύ ελαφρά, δεν θα μας αποκαλύψετε όλο το έργο, αλλά θα μας δώσετε έτσι μία περιγραφή για το που κινείται όλο αυτό.
Κοιτάξτε, το εσωτερικό ουσιαστικά είναι μια πολύ απλή ιστορία. Δύο άντρες παρακολουθούν μια οικογένεια να βιώνουν μια γαλήνια στιγμή. Την ίδια βέβαια στιγμή έχει συντελεστεί ο πνιγμός της κόρης τους. Και οι δύο άντρες ουσιαστικά έχουν το χρέος να μεταφέρουν την πληροφορία αυτή. Φαινομενικά πρόκειται για μια απλή ιστορία, όμως είναι αφορμή για να εξετυλιχθεί ένας φιλοσοφικός στοχασμός του Μέτερλιν γύρω από το θάνατο, προκειμένου να μας συμφιλειώσει με αυτόν, όχι τόσο για να μας τρομάξει, αλλά για να τον παρατηρήσουμε βαθύτερα.
Και βέβαια ο συγγραφέας αυτός πάει αρκετά πίσω, έτσι. Μιλάμε για το 1862 έως και το 1949 από ό,τι βλέπω.
Και βραβευμένος με Νόμπελ το 1911. Έζησε και έδρασε ουσιαστικά στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ο αιώνα. Εκείνη η δράση του.
Στο θέατρο πάρα πολύ τον προτιμούν βέβαια. Δεν ξέρω πόσο συχνά εσείς το παρακολουθείτε καλύτερα, ανεβαίνουν έργα του και πόσο εύκολο είναι να ανέβουν, γιατί εσείς κάνετε και τη διασκευή και εδώ θέλω να δούμε τώρα πώς το... κάνατε διασκευή ή κάνατε η σύλληψη είναι δική σας, το κείμενο είναι αμυγές ή έγινε κάποια προσαρμογή?
Δεν το έχουμε πειράξει καθόλου. Ωστόσο, εντάξει, τροποποιήσαμε λίγο τον τίτλο ακριβώς για να φωτογραφίσει λίγο τη διαδικασία. Με έναν τρόπο το κείμενο ενυπάρχει μέσα στην παράσταση, δεν ακολουθεί η παράσταση το κείμενο. Ουσιαστικά το έργο του Μέτερλινγκ εστιάζει σε μια στιγμή, απόλυτης ανατροπής, από την ευτυχία στην απόλυτη δυστυχία, από την ευτυχία στην τραγωδία. Εμείς εστιάσαμε σε αυτό και προτείνουμε ουσιαστικά μια οικογενειακή γιορτή η οποία μετατρέπεται σε πένθυμη τελετουργία. Για την ακρίβεια, ένας θείασος ηθοποιών προσπαθεί να ανακαλέσει μνήμες του εσωτερικού ενός σπιτιού και δοκιμάζοντας αυτή τη συνθήκη βιώνει το τραγικό ενός θανάτου και από εκεί και πέρα ουσιαστικά μετατρέπεται μια οικογενειακή γιορτή που προσπαθούν να στήσουν σε πένθυμη τελετουργία. Γι' αυτό το λόγο μετατρέψαμε και εμείς λίγο τον τίτλο στο εσωτερικό του Μωρίς Μέτερλινγκ, αλλά το κείμενο είναι αυτούσιο και αμυγές.
Ναι. Και η παραγωγή είναι της ομάδας Κέντρο, από ό,τι βλέπω.
Ναι. Σωστά.
Ωραία.
Σωστά.
Θέλετε να μας δώσετε τα στοιχεία της παράστασης?
Φυσικά. Ηχητικό σχεδιασμό και έτσι έχουμε μια πλούσια συμπόρευση με τον Κώστα το Φρανζή. Σκηνογραφία και κοστούμια έχουν αναλάβει η Όλγα Ιμπρούμα και η Ματίνα Ιμέγκλα. Τους φωτισμούς ο Περικλής ο Μαθιέλης και επί σκηνής ο Γιώργος ο Φριντζίλας, η Ρεβέκα Τσιλιγκαρίδου, η Νεφέλη Ανανιάδη, η Μάιρα Σιδερίδου και ο Αλέξανδρος Νούσκας Βαρελάς.
Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε πει τα βασικά. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω και εσάς σε σχέση με τη δική σας τη δουλειά και σε σχέση με τα έργα που προτιμάτε και τι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην αισθητική απόδοση ενός έργου, ποιους συγγραφείς προτιμάτε, έτσι να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, μια που έχουμε λίγο χρόνο, είναι ευκαιρία.
Σαφώς. Κοιτάξτε, θα μιλήσω με αφορμή τη συγκεκριμένη παράσταση. Αυτό το οποίο εμένα ουσιαστικά με τράβηξε στο Μέτερλινγκ, που έτσι, ως εκπρόσωπος του συμβολισμού είναι η καστική διάσταση της γραφής. Αλλά και ο κόσμος που προσπαθεί να εγκαθιδρύσει και οι μεγάλες σιωπές που προτείνει, η αναμονή, οι θεματικές του, που είναι ο θάνατος κυρίως στον πυρήνα του, σε μια προσπάθεια να μας συμφιλειώσει με αυτή τη τέρα εκόγνητα που αναφέρει ο ίδιος, μια άγνωστη περιοχή. Δηλαδή αυτό το οποίο μας υπερβαίνει, πάει πέρα από εμάς με έναν τρόπο, από τα στενά περιθώρια της συλλογικής μας και των γνώσεών μας. Αυτό ήταν που αυτή τη στιγμή εμένα έτσι με κέρδισε και ήθελα να πραγματικά να δω αυτόν τον κόσμο και μάλλον είδα και τη μεγάλη επίδραση που έχει στη σύγχρονη δραματουργία. Δηλαδή μια τρομερή επίδραση που άσκησε στο Μπέκετ, οι μπεκετικές σιωπές που λέμε, το μπεκετικό στοιχείο.
Το σύμπαν αυτό, το οποίο είναι ιδιαίτερο πολύ, βέβαια.
Πολύ ιδιαίτερο. Για μας αποτέλεσε δηλαδή και αναφορά. Γιατί προσπαθούσαμε να δούμε πώς έχει διατρέξει ο Μωρίς Μέτερλινγκ μέχρι τώρα εδώ, πώς έχει επιδράσει, με ποιους έχει συνομιλήσει, πού ακουμπάει η σκέψη του με έναν τρόπο. Ο Μπέκετ ήταν όντως στο κέντρο με έναν τρόπο. Για μένα, φτάνοντας και λίγο πιο σύγχρονο, θα τολμούσα να πω και ο Γιον Φώσε στο «Κάποιος θα έρθει». Νορβηγός κι αυτός. Ναι. Οπότε με έναν τρόπο... Βέλγος. Ο Μέτερλινγκ είναι Νορβηγός ο Φώσε. Συγγενεί όμως οι δεξαμενές, να πω.
Ναι, και βέβαια ο Μέτερλινγκ έχει επηρεαστεί πολύ και από τη μουσική, έτσι. Από ό,τι γνωρίζω έχει επηρεαστεί και από τις όπερες και από πολλές μουσικές συνθέσεις.
Τον Βάγνερ κυρίως. Ωστόσο δεν έγραφε έργα μουσική, αυτό ήταν το περίεργο.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως πολλοί μουσικοί έχουν επηρεαστεί από τον Μέτερλινγκ. Mm-hmm. Αλλά ο τρόπος σκέψης του Βάγνερ, ναι.
Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Και ούτως ή άλλως εσάς σας ενδιαφέρουν κυρίως έργα τα οποία προσανατολίζονται προς αυτή την ανίχνευση, θα έλεγα εγώ, της αυτού του ανθρώπινου παράδοξου, της ανθρώπινης ψυχής, με όλα τα αντιφατικά στοιχεία που μπορεί να έχει η ανθρώπινη ύπαρξη, έτσι, και γενικότερα η ύπαρξη. Γιατί από ό,τι βλέπω ότι ανεβάσετε και το παρουσιάσατε και τον ουρανό κατακόκκινο, έτσι, της Λούλας, που και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο έργο.
Πολύ, πολύ.
Άλλου διαμετρήματος, άλλης αναφοράς, αλλά και αυτό πάλι έχει μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.
Σαφώς. Σαφώς. Βέβαια είμαι έντονο τον πολιτικό προβληματισμό, ναι. Κοινωνικοπολιτικό. Mm-hmm. Όχι ότι στερεί το Μέτερλινγκ. Απλώς έχει μια εμεσότητα ως προς αυτά. Mm-hmm. Δεν στερείται καθόλου. Και αναγνωστά και επίσης ήταν ένα πολύ σύνθετο σύμπαν.
Ναι. Και να ρωτήσω, γιατί πάντα αυτά τα έργα, ξέρετε, όταν παρουσιάζονται, επειδή τα ξέρουμε κιόλας, τουλάχιστον την Αναγνωστάκη, η οποία είναι πολύ αγαπημένη συγγραφέας, πάντα υπάρχει έτσι αυτή η αναζήτηση του πώς θα παρουσιαστεί, τι μπορεί να μας δώσει καινούριο. Εσάς σας απασχολεί αυτό στο θέατρο? Αυτό που αισθάνεστε το παρουσιάζετε χωρίς να αναρωτιέστε τι θα είναι το καινούριο που θα δώσετε?
Σαφώς, όχι χωρίς να υπάρχει ένα άγχος της πρωτοτυπίας. Mm-hmm. Δηλαδή προσπαθώ να το αποβάλω, γιατί όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Θέλω να πω, γιατί και εγώ είμαι μια... εντάξει, νέα.
Ναι, φυσικά, βέβαια.
Σκηνοθέτης, mm-hmm. αλλά προσπαθώντας να αποβάλω το άγχος της πρωτοτυπίας, ασφαλώς για να προχωρήσω βαθύτερα, σαφώς με ενδιαφέρουν τα υλικά που χρησιμοποιώ, οι τρόποι που προσεγγίζω, και δεν σας κρύβω ότι ακόμη εγώ παρατηρώ και προσπαθώ και εγώ να κατανοήσω τις κατευθύνσεις τις οποίες παίρνω. Παρ' όλα αυτά αρχίζει και αχνοφαίνεται μια κατεύθυνση και ένας τρόπος που τρομάζω λίγο να το διαβάσω και να του δώσω μια συγκεκριμένη μορφή, ακριβώς γιατί είμαι και ο άνθρωπος που δεν μου αρέσει να διαβάζω με κλειστά νοήματα, πώς να το πω. Δηλαδή μου αρέσει πάντοτε να αφήνω ανοιχτές τις δυνατότητες με έναν τρόπο, αλλά σίγουρα με ενδιαφέρει να καταλαβαίνω τα υλικά μου.
Mm-hmm. Βέβαια, ναι, σωστά. Ωραία, έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι που δεν έχουμε αναφέρει.
Νομίζω
ότι τα είπαμε, έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε και πολύ περισσότερα. Έτσι, αλλά νομίζω ότι καλύψαμε το θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη που με ενδιαφέρει, έτσι, πριν σας αποχαιρετήσω. Το θέμα της παραγωγής. Γιατί πάντα έτσι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ομάδα, είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε και πώς λειτουργείται την παραγωγή πια. Γιατί αυτό είναι ίσως από τα πιο δύσκολα στην θεατρική πραγματικότητα, το πώς ανεβαίνει ένα έργο, τα μέσα που μπορεί να έχει, αν επιχορηγείται, αν δεν επιχορηγείται. Αυτό εσάς σας προβλημάτισε, σας προβληματίζει γενικότερα στις κινήσεις σας?
Είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε κάθε φορά, γιατί και εμείς είμαστε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Οπότε και εμείς έτσι παίρνουμε μέρος σε αυτές τις... διεκδικούμε τις επιχορηγήσεις κάθε φορά. Ναι. Πρέπει να
παρουσιάσετε, να επιστοποιήσετε.
Και φυσικά έχουμε το άγχος και του budget, έτσι, και το οικονομικό είναι ένα άγχος που, όπως θα γνωρίζετε, βαραίνει αυτές τις παραγωγές. Αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε με όσο το δυνατόν καλύτερους όρους, να μας το κάνουμε εύκολο, δημιουργικό, και βασιζόμαστε βέβαια και σε ανθρώπους που σιγά σιγά με έναν τρόπο γίνονται σταθεροί συνεργάτες. Και είναι μεγάλη βοήθεια αυτό.
Ναι, και αποκτάτε και ένα κοινό, βέβαια, έτσι. Και εσείς σιγά σιγά το δικό σας κοινό. Διότι άμα δει μια καλή παράσταση, θα ενδιαφερθεί πάρα πολύ να δει και τη συνέχεια.
Έτσι,
ειδικά και σε αυτό το χώρο, που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ το BIOS. Είναι πολύ ιδιαίτερος χώρος και ταιριάζει εξαιρετικά, νομίζω, στο Μέτερλινγκ. Πάρα πολύ, κάτω το υπόγειο αυτό. Δεν ξέρω εσείς που θα το κάνετε.
Στο Main, στην κεντρική θα είμαστε.
Στην κεντρική, ωραία. Ναι. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ξενοπούλου.
Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Γεια.
Και τώρα θα περάσουμε σε μια ανακοίνωση από το Δίο Αθηνών. Σήμερα στις 4 και στις 10 Φεβρουαρίου, στο Δίο Αθηνών και στο Δίο Φίλιππος Νάκας, τρεις σημαντικοί φορείς της ελληνικής μουσικής και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τιμήσουν τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου συνθέτη μας, του Θόδωρου Αντωνίου. Με το γενικό τίτλο Celebration, το αφιέρωμα αναδεικνύει το πολύπλευρο έργο και την ανεξίτηλη παρουσία μιας από τις πιο καθοριστικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Γιατί ο Θόδωρος Αντωνίου υπήρξε συνθέτης διεθνούς ακτινοβολίας, μαέστρος με βαθιά γνώση της συμφωνικής μουσικής και του μουσικού θεάτρου, πολύ αγαπημένος της ΕΡΤ και της ορχήστρας μας, πρωτοπόρος της ηλεκτροακουστικής δημιουργίας, αλλά και ένας δάσκαλος που σημάδεψε γενιές μουσικών. Με την ίδια αφοσίωση υπηρέτησε το ρόλο του μέντορα, του οργανωτή, του θεσμικού υποκινητή και του ακούραστου υπερασπιστή της νέας μουσικής. Τα Celebration 1, 2 και 3 φωτίζουν αυτές τις πολλαπλές όψεις της προσωπικότητάς του μέσα από συζητήσεις, παρουσιάσεις, συναυλίες και ερμηνείες έργων του. Από την ανθρώπινη και παιδαγωγική του διάσταση έως την καλλιτεχνική και θεσμική του δράση, οι εκδηλώσεις επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το εύρος ενός δημιουργού που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.
Thank you. News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούσαμε The Electric Mandarin. Your package was delivered to the neighbor. Γιατί περνάμε σε κάτι πολύ ενδιαφέρον, σε μια παράσταση πολύ δυναμική από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Αγρινίου με τίτλο «Οι γείτονες από πάνω». Σε σκηνοθεσία της κυρίας Νικολέτας Φιλόσογλου, σκηνοθέτης και δραματουργός. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, πολύ χαρούμενη που την υποδέχομαι για να μας δώσει ίδια τα στοιχεία της παράστασης. Κυρία Φιλόσογλου, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Και εγώ το ίδιο. Σας βρίσκουμε στη Θεσσαλονίκη?
Όχι, αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στην Αθήνα. Αλλά στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι παραστάσεις με πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους θεατές και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή μέχρι το τέλος, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο εισιτήριο και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά.
Τι ωραία, μπράβο, πολύ χαίρομαι.
Μας έχει αγκαλιάσει πολύ το κοινό της Θεσσαλονίκης και μαθαίνω ότι υπάρχουν και θεατές οι οποίοι επιστρέφουν και για δεύτερη και για τρίτη φορά. Έχουν κάπως λιγάκι με την παράσταση να συνδεθεί με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο και μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά, αυτό είναι η αλήθεια, η ανταπόκριση του.
Θα μιλήσουμε για το έργο και για το συγγραφέα, ωστόσο να πω ότι βλέποντας τα ονόματα έτσι, των συνεργατών σας, θα πούμε και για τους ηθοποιούς, αλλά εδώ είναι εξαιρετικά ονόματα όπως η Ερικύρια της μετάφρασης,
ναι.
Ο Άγγελος Μέντης φυσικά στα κοστούμια, στα σκηνικά. Είναι χέγγια όλα αυτά για μια παράσταση επιτυχημένη, αλλά νομίζω ταυτόχρονα και εσείς φυσικά πρωτίστως, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο σκηνοθέτης, κακά τα ψέματα. Εσείς έχετε δουλέψει πάνω στο κείμενο για να το παρουσιάσετε διαφορετικά ή είναι πρωτότυπο έτσι όπως γράφτηκε?
Εντάξει, έχω κάνει πολύ λίγες δραματουργικά έτσι. Επεξεργάστηκα ελάχιστα το κείμενο, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτό το θεατρικό κείμενο, το πρωτότυπο του δηλαδή, ανέβηκε πρώτη φορά στη Βαρκελόνη. Mm-hmm. Ο ίδιος ο συγγραφέας είναι και σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου.
Ο
Σεσκ Γκάι, ναι. Mm-hmm. Και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία στο σινεμά, βραβεύτηκε σε πολλά φεστιβάλ. Mm-hmm. Όπου εμείς το είδαμε βεβαίως στο Συνόμπο, στην πλατφόρμα το 2020, στην περίοδο του κορονοϊού. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη φορά που βγήκε και ακόμη μπορούν οι θεατές να το ανατρέξουν, να το παρακολουθήσουν αν τους ενδιαφέρει το κινηματογραφικό. Υπάρχουν θεατές οι οποίοι μας έχουν εκμυστηρευτεί ότι τους άρεσε περισσότερο το ανέβασμα το θεατρικό από ότι η ταινία. Δηλαδή είναι η θεματική νομίζω που ελκύει πολύ, γοητεύει.
Τι είναι αυτό που είναι αυτή η επιτυχία, από πώς συντίθεται αυτή η επιτυχία?
Είναι ανέλπιστη η επιτυχία, θα σας πω. Στην ουσία είναι εμένα με κινητοποίησε πολύ το χιούμορ του. Και η βαθιά του αλήθεια και το γεγονός ότι επιτρέπει στους θεατές με πάρα πολύ απλό τρόπο και χωρίς κανένα έτσι κομφορμισμό να εμπλακούν με τους ήρωες και να ταυτιστούν. Mm. Αυτό νομίζω είναι που κινητοποιεί κυρίως η ταύτιση με τους ήρωες και βέβαια ότι απευθύνεται στη μεσαία ηλικία. Έτσι, δηλαδή είναι, οι ήρωες δεν είναι νέοι, είναι... διανύουν αυτό που λέμε, έχουν κάνει ένα μεγάλο κύκλο ζωής, μεγάλο κύκλο στις σχέσεις τους, οι οποίες κάπως έχουν μεταλλαχθεί, βρίσκονται σε μια μετάβαση δηλαδή στη ζωή τους και αναρωτιούνται τι κάνουμε μετά, ποια είναι η επόμενη σελίδα, ποιο είναι το... Έχουν αυτή την απορία, ας πούμε, σε σχέση με τον εαυτό τους, με τη ζωή τους, με τον σύντροφό τους, με τις σχέσεις τους. Είναι συνολικό, είναι αυτή η καμπίμορη που γίνονται συνήθως... που ονομάζουμε κλιμακτήριο, αλλά δεν είναι πάντοτε αφορισμένη ηλικία. Αυτοί συναντιούνται με αυτό εκεί, κάπου στη μέση, ας πούμε. Είναι 45-50 άριδες, εκεί βρίσκονται σε αυτή την φάση της ζωής τους. Έχουν μια οικογένεια, έχουν κάνει ένα γάμο, το άλλο ζευγάρι δεν έχει κάνει. Έχουν κάπως λιγάκι πάρει ένα διαζύγιο, μετά προσπαθούν, μετά είναι σε μία αλληλεπίδραση με τους άλλους που φαίνεται μεν φυσική αλλά και δεν είναι.
Είναι όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν εν τέλει όλους.
Ναι, βέβαια, και που αντιμετωπίζουμε.
Οι σύνθετες σχέσεις, οι πολυσύνθετες ανθρώπινες σχέσεις και πώς οι άνθρωποι μεταξύ τους, αν μπορούν να επικοινωνήσουν σε βάθος ή όχι εν τέλει.
Ναι, και κυρίως είναι και το γεγονός ότι και ο κόσμος αναζητάει να δει ένα έργο ευχάριστο, το οποίο θα τον προβληματίσει βέβαια, αλλά εντάξει, έχουμε συνηθίσει περισσότερο στα δράματα, αλλά ωστόσο αυτό και επειδή και στη ζωή μας συμβαίνουν διάφορα, κοινωνικά εννοώ, πέρα από τα προσωπικά, είναι πραγματικά μία ανάσα το να μπορείς να δεις μία παράσταση η οποία θα σε ανεβάσει, θα ανεβάσει τη διάθεσή σου, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι, έχει ενδιαφέρον δηλαδή, γιατί φύγει θέματα.
Τα θέματα, ακούστε, τα θέματα των μακροχρόνιων σχέσεων, της συνύπαρξης, της ρουτίνας, της ελευθερίας,
της αποξένωσης,
της μοναξιάς, των γάμων που είναι συμβατικοί, τα παιδιά που είναι εντός, εκτός γάμου, τα διαζύγια. Όλα αυτά τα θέματα, οι θεματικές, ας πούμε, που είναι, μπορεί να πει κάποιος, η κοινοτοπία, που είναι πολύ συνηθισμένα θέματα και στον κινηματογράφο, και στο θέατρο, νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο, με τη φόρμα και με το ύφος. Αν κάτι πετύχαμε είναι να κρατήσουμε σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε το έργο σε ένα ύφος που δεν υποδίεται, δεν είναι ανώτερη ηθοποίη από... Δεν υποδίεται κάτι άλλο έξω από τους εαυτούς τους. Έχουν επισκεφθεί ο καθένας, νομίζω, ερμηνευτικά πλευρές που έχουν αναμετρηθεί οι ίδιοι στις ζωές τους με αυτά τα ερωτήματα. Και νομίζω ότι αυτό το φέρουν και επικοινωνεί σε βάθος με την πλατεία του θεάτρου. Αν δηλαδή κάτι κερδίσαμε, νομίζω έχει να κάνει με τη φόρμα και το ύφος της παράστασης που... απαντάμε με ειλικρίνεια και έχουμε και τις ίδιες απορίες. Θέτουμε τα ίδια ερωτήματα εν τέλει με τους θεατές. Και γι' αυτό και αυτό γίνεται μετά, νομίζω, ακολουθεί την παράσταση ένα τεράστιο ερωτηματολόγιο για το τι γίνεται τελικά μετά. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, το οποίο φέρει ο θεατής, νομίζω, προσωπικά ο καθένας. Όπως ακριβώς γίνονται μετά... έργα συνήθως που ακολουθούν μία ταινία ή μία παράσταση, τι έγινε τελικά, τι φέρουν οι ήρωες, πού ταυτιζόμαστε, πού δεν ταυτιζόμαστε, πού είμαστε πολύ μακριά από τη συνθήκη που μας δίνει ο συγγραφέας ή όχι. Νομίζω ότι ανοίγουν διάφορα πεδία και γι' αυτόν τον λόγο οι θεατές ρωτάνε τους ηθοποιούς πολύ συχνά, εσείς τι πιστεύετε ότι γίνεται τελικά, χωρίζουνε, δεν χωρίζουνε, είναι μαζί, θα μείνουνε, θα αντέξει αυτός ο γάμος, δεν θα αντέξει. Έχουν μια απορία.
Μια διάδραση και μια απορία, ναι. Ωραία.
Το πράγμα το οποίο δεν είναι, νομίζω ότι ήταν ζητούμενο οπωσδήποτε να αλληλεπιδράσουμε, θέλαμε όμως να αγγίξουμε τις καρδιές των ανθρώπων σε σχέση με αυτό, να αναρωτηθούν όπως και εμείς οι ίδιοι αναρωτιόμαστε, έτσι. Δεν έχουμε εμείς έτοιμες απαντήσεις.
Βέβαια. Μα ούτως ή άλλως και στη ζωή μας και στην καθημερινότητα έχουμε όλες αυτές τα ερωτηματικά, τις αναζητήσεις. Είναι πολύ φυσικό και πάρα πολύ ακούγεται πάρα πολύ άμεσο. Και αν έχει παρουσιαστεί και πάνω στη σκηνή με έναν ανάλογο τρόπο ερμηνευτικά, γιατί αυτό εμείς μόνο να το φανταστούμε μπορούμε, έτσι, μόνο κάποιος αν δει την παράσταση θα...
Ναι.
Πώς το προσεγγίσατε, το προσεγγίσατε με αυτή την αμεσότητα όπως μας είπατε.
Ναι, αυτό ήταν κυρίως. Να είμαστε ειλικρινείς, άμεση και να προκαλέσουμε στους θεατές αυτό που λέμε, ας πούμε, στη συγκίνηση και να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της αυτοκριτικής, να ταυτιστούν. Νομίζω αυτό ήταν το κυρίαρχο που, και μέσα από τις κοινοτοπίες, έτσι, που πολλές ώρες η κοινοτοπία για μένα, η ρουτίνα και η κοινοτοπία έχει δώσει ποίηση, δηλαδή η καθημερινότητα, το πόσο τρυφεροί είναι οι άνθρωποι, πόσο ευαίσθητοι. Δεν χρειάζεται να είναι τίποτα σπουδαίοι χαρακτήρες, ούτε οδήποδος, ούτε καθόλου. Το πόσο οι ήρωες αυτοί φέρουν και κουβαλούν ο καθένας το προσωπικό του δράμα και την προσωπική του αγωνία σε σχέση με το χάσμα της επικοινωνίας, που εν τέλει αυτό είναι το κυρίαρχο, νομίζω, για μένα σε αυτή την παράσταση. Δηλαδή οι γείτονες είναι γείτονες, αλλά μπορεί να συνυπάρχουν, αλλά είναι ολομόναχοι.
Ναι, βέβαια. Πολύ συχνά συμβαίνει αυτό, βέβαια. Ναι. Γιατί ζούμε σε πολυκατοικίες και δεν ξέρουμε πολλές φορές ποιος ζει δίπλα.
Ναι, γι' αυτό το θέμα έχει να κάνει κυρίως με αυτή την εσωτερική αναζήτηση. Τι σημαίνει στην εποχή μας συνυπάρχω και σε μια μακροχρόνια σχέση. Τι σημαίνει γειτονεύω, συνυπάρχω, μοιράζομαι. Πώς μοιράζονται οι άνθρωποι τις ζωές τους, πώς λένε καλημέρα το πρωί, πώς επικοινωνούν. Είναι γενικότερο, νομίζω. Ο συγγραφέας, το έργο, η παράσταση σε βάζει σε μια περιοχή που δεν την επισκεφτόμαστε συχνά, λόγω της ταχύτητας, του ρυθμού, του τρόπου ζωής μας. Έτσι, δηλαδή δεν είμαστε... Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι δεν κάνουμε στάσεις. Δεν κάνουμε παύσεις, δεν έχουμε το χρόνο, την πολυτέλεια και είναι η εποχή πολύ σκληρή. Ασχετά αν οι ανέσεις είναι εδώ, ζούμε σε καιρούς δύσκολους.
Πολύ. Και βέβαια αισθάνομαι πολύ συχνά ότι ο χρόνος πραγματικά δεν μας φτάνει. Και ίσως ο χρόνος είναι πάντα ίδιος και το πώς περνάει είναι σταθερό, αλλά η αίσθηση που έχουμε, ίσως επειδή μπαίνει και στη ζωή μας, έχει μπει πολύ ενεργά και το scrolling και το ίντερνετ και όλα αυτά, μαζί με όλα τα άλλα που κάνουμε, και ίσως χάνεται ένας πολύτιμος χρόνος, όπως πολύ σοφά λέτε, ότι δεν γίνονται παύσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί... Η ζωή έχει παύσεις, δηλαδή όλα έχουν, είναι μαθηματικά αυτά, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δηλαδή πρέπει να υπάρχει παύση σε ένα μουσικό κομμάτι, αν δεν υπάρχει παύση δεν είναι κομμάτι.
Έχουμε την εντύπωση ότι αν υπάρχουμε όταν τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, είναι αυτό το μοτίβο της εποχής μας. Δεν έχω χρόνο, λένε οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν το παρατηρείτε. Δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο. Μέχρι που κάποια στιγμή έρχονται έτσι κάτι αναπάντεχα στη ζωή που καταλαβαίνεις ότι...
Πρέπει να επιβραδύνεις.
Ναι, πρέπει να κρατάς λιγάκι λίγο αυτή την πολυτέλεια. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την πολυτέλεια, αλλά δεν νομίζω ότι το να κάνεις μια στάση που λέω και εγώ λίγο να πεις ότι στόπ εδώ, θα σταματήσω τώρα για λίγο να δω τι γίνεται γύρω μου και τι γίνεται μέσα μου και γύρω μου.
Βέβαια.
Αυτό είναι δύσκολο το στοίχημα. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο. Σήμερα νομίζω είναι το δυσκολότερο όλων.
Έτσι, ακριβώς.
Γιατί συνήθως χαρακτηρίζονται αυτοί οι άνθρωποι, οι άργητα ας πούμε, δεν είναι και πλεονέκτημα για έναν άνθρωπο. Ένας άνθρωπος όταν αργεί ή όταν καθυστερεί είναι... επιβραδύνει, συνήθως...
Προκαλείται κάποιος εκνευρισμός ενδεχομένως. Έτσι δεν είναι, δηλαδή, ακόμη και αν κάποιος μιλάει πολύ αργά.
Πάντως, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να σας πω, και όλα πραγματικά έχουν έναν άλλο ρυθμό.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και πρέπει να τους επιβραβεύουμε, γιατί αντιστέκονται ακόμη και σήμερα οι Θεσσαλονικείς, και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Στο ρυθμό της Αθήνας. Νομίζω ότι τους κάνει καλό.
Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Μιλάτε τώρα καλό. Σε Θεσσαλονικιά που μεγάλωσε εκεί.
Ναι, μεγάλωσα στη Βέρεια. Είναι δίπλα, είναι σαν προάστιο. Η Βέρεια είναι σαν προάστιο της Θεσσαλονίκης, οπότε αισθάνομαι συγγενείς τους. Δεν νιώθω ότι είμαι... Είναι ο ρυθμός, αυτοί οι άνθρωποι που κατοικούν αυτές τις πόλεις πραγματικά έχουν έναν άλλο ρυθμό. Άσχετα αν εμείς πολλές φορές, επειδή στην Αθήνα ζω πάρα πολλά χρόνια, πολύ νεαρή ηλικία, νομίζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή την κοινότητα των ανθρώπων. Όχι, μήπως κάτι δεν πάει καλά τελικά με όλους εμάς που ζούμε σε μια πόλη που είναι αφόρητα δύσκολη, οι ρυθμοί, ασφυξία σχεδόν μπορεί να παθάνουν οι άνθρωποι. Και το βιώνουμε αυτό, το παρατηρούμε, το λέμε, το μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Παρ' όλα αυτά δεν αλλάζουμε καθόλου το ρυθμό μας. Καθόλου. Καθόλου και για κανέναν λόγο. Αυτό είναι άξιο απορίας. Δηλαδή, γιατί πρέπει να βρισκόμαστε σε τόσα μέρη συγχρόνως και με τόσες ευθύνες. Δηλαδή, είναι σαν να σου βάζει η Αθήνα, ας πούμε... tasks, καθήκοντα, ότι πρέπει να κάνεις τα πάντα σε πάρα πολύ γρήγορο και πυκνό ρυθμό και ότι αν δεν τα κάνεις, δεν είσαι
in
για την εποχή.
Όπως το λέτε, δεν είσαι in, ακριβώς.
Πράγμα το οποίο είναι ψευδέστηση, μια η πόλη είναι υπέροχη, αλλά μπορείς να τη βιώσεις με άλλο τρόπο. Το ίδιο και τη σχέση σου. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Είναι όλα διαδέχονται το ένα το άλλο, νομίζω.
Όντως.
Την εντύπωση έτσι έχω. Ξέρω εσείς πώς το βιώνετε.
Εγώ και εγώ το βιώνω έτσι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη και ως πόλη προσφέρεται, γιατί είναι πιο διαφορετική η ρημοτομία της και είναι πιο εύκολο να κινείσαι κιόλας, ενώ στην Αθήνα αγχώνεσαι πολύ, είναι μεγαλύτερες οι αποστάσεις. Είναι λίγο διαφορετικό και το τοπίο. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ότι είναι άλλη προσέγγιση της καθημερινότητας εδώ και άλλη εκεί. Αυτό είναι γεγονός.
Ναι. Λοιπόν, είναι άλλο μοντέλο ζωής. Ναι, όντως.
Έχουμε ολοκληρώσει. Θέλετε να προσθέσουμε κάτι πριν?
Θα ήθελα να αναφέρω τους υπέροχους ηθοποιούς μας. Ναι. Της Μαράγδα Ικάκινου, ο Γιώργος ο Κάφκας, ο Κωνσταντίνος Χατζησάβας, η Μάρο η Παπαδοπούλου, που είναι τα δύο ζευγάρια, αυτή η φοβερή ομάδα των ηθοποιών, που χωρίς αυτούς, όπως καταλαβαίνετε, ήταν προϋπόθεση να είναι αυτή η συγκεκριμένη ηθοποιοί που ενσαρκώνουν αυτούς τους χαρακτήρες και πραγματικά τους γεννούν κάθε βράδυ στη σκηνή. Και αυτό νομίζω ότι αποτυπώνει και την επιτυχία της παράστασης. Ήταν μεγάλη χαρά να δουλέψω μαζί τους και
αυτό.
Νομίζω το εισπράττουν και οι θεατές και είναι υπέροχοι καλλιτέχνες και αυτό θα ήθελα να επισημάνουμε και βεβαίως όπως είπατε οι συντελεστές. Να σας ευχαριστήσω.
Σας ευχαριστώ
και εγώ
θερμά.
Καλό βράδυ στους ακροατές σας.
Καλό βράδυ και πάντα επιτυχίες. Καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Καλά. Γεια σας.
Project Uncut και Lonely και μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και στην τελευταία εκλεκτή μου καλεσμένη, πολύ χαρούμενη που υποδέχομαι την κυρία Αλεξάνδρα Νιάκα. Είναι καλλιτέχνης διαδραστικών μέσων με αφορμή το Lone, μια πολυμεσική performance live ηλεκτρονικής μουσικής, real time και interactive visuals και κίνησης. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η ίδια το χώρο και τι παρουσιάζεται. Κυρία Νιάκα, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, σας δίνω το λόγο για να μην καθυστερούμε, να μην χάσουμε τίποτα από αυτά που τα πολύ ενδιαφέροντα που θα ακούσουμε είναι βέβαιο. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί, γιατί πραγματικά φαντάζομαι εκεί ότι θα γίνει μια έκρηξη από εικόνα, ήχο, κίνηση.
Θα γίνει, είναι αλήθεια. Τα λέτε πολύ καλά και κάνατε και πολύ ωραία και ακριβή εισαγωγή και ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση και από μένα και από όλη την ομάδα. Εγώ όντως είμαι μία από τις συντελεστές της Performance Loan. Είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε και παρουσιάζεται από εμένα, την Αλεξάνδρα Νιάκα στην εικόνα, την Άννα Βέρση Τζούν στον ήχο και την Μαριέτα Μαναρόλη στην κίνηση και τη χορογραφία. Η performance μας θα παρουσιαστεί στις 2, 3, 9 και 10 Φλεβάρι στο Newman Cinema, στις 9 η ώρα. Πολύ σημαντικό. Για να πω πρώτα δύο λόγια για τη συνεργασία μου με τα κορίτσια. Αυτή ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, που είχα μια πολύ ωραία ευκαιρία που μας κάλεσαν οι συντελεστές από το Φεστιβάλ Κράμα να συνεργαστούμε, έτσι ξέρετε, λίγο πιο γρήγορα και αυτοσχεδιστικά. Και εκεί πέρα κάναμε μια πρώτη performance, όπου αφού έγινε και παρουσιάστηκε, νιώσαμε ότι είχε πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες που θέλαμε να προχωρήσουμε παρακάτω και να τις δομήσουμε σε ένα, ξέρετε, συγκροτημένο έργο. Οπότε ήρθε φέτος η πρόσκληση από το Newman, που θεωρήσαμε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία, γιατί είναι ένας χώρος όμορφος, είναι μια, ξέρετε, μια σκηνή με μια πολύ μεγάλη επιδοτική οθόνη, συστήματα κτλ. Οπότε νιώθουμε ότι είναι πολύ αβανταδόρικη κατάσταση. Και επίσης και μας διευκόλυνε και τους ευχαριστούμε και αυτό, γιατί βοήθησε πολλά πράγματα στη διαδικασία. Για να πω, οπότε ναι, είναι στο Νιούμαν, είμαστε οι τρεις μας που το τρέχουμε όλο αυτό εκ του μηδενός. Όσον αφορά την, όπως το λέμε, multimedia performance, που σημαίνει ότι είναι μια performance στην οποία συνεπάρχουν διαφορετικά καλλιτεχνικά μέσα, θα ήθελα πρώτα να πω δύο λόγια ως προς το τι πραγματεύεται το έργο μας. Και η βασική μας διερώτηση έχει να κάνει έτσι, με ένα αρκετά θεμελιώδες ερώτημα που είναι της ανθρώπινης ύπαρξης και του ταξιδιού. Του ταξιδιού αυτού και το τι σημαίνει αυτό και πώς το εκλαμβάνουμε ως κάτι προφανώς όχι γραμμικό, τετελεσμένο, τερμινιστικό, ας πούμε, από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β, αλλά είναι μια θρασματική ανακάλυψη μέσα από λάθη, σφάλματα, υπερβάσεις, μετασχηματισμούς και κάθε φορά σίγουρα μοναδικό, μονοδιάστατο και μη προβλεπόμενο, και αυτά που λέω ότι αντανακλίνουν σε πολλά στοιχεία του τελικού μας εικαστικού αποτελέσματος. Οπότε όμως μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ακριβώς να μην παρουσιάσουμε μια γραμμική αφήγηση, αλλά μια ελεύθερη και θρασματική, θα το λέγαμε, και με τη χρήση και όλες, επειδή είναι μια παράσταση που πραγματεύει την ύπαρξη έχοντας βέβαια μέσα της και πολλή τεχνολογία σε κάποια πράγματα σίγουρα, κάπως κλείνουμε το μάτι και στην ύπαρξη του τώρα και πόσο είναι αλληλένδετη με τα τεχνητά συστήματα, τους αλγορίθμους, τους κώδικες, όπου και αυτοί λειτουργούν με τέτοιου είδους λογικές.
Ναι. Επειδή αυτού του είδους η παράσταση δεν είναι καθόλου απλή και εύκολη, είναι πολύ σύνθετη, και επειδή πραγματικά θα μας ο χρόνος βέβαια δεν είναι πολύ μεγάλος για να μας το αναπτύξετε, ωστόσο εγώ θέλω να σταθώ σε εσάς, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ στο βιογραφικό σας, επειδή συνδυάζετε πολλά στοιχεία σας στο επίπεδο σπουδών, γιατί είστε υποψήφια διδάκτορ στις ψηφιακές και διαδραστικές τέχνες και ταυτόχρονα με σπουδές στην αρχιτεκτονική και στο design. Αυτά όλα δηλαδή δεν είναι κάτι εύκολο, ας πούμε, θέλουμε, παίρνουμε μουσική και βάζουμε και μια οθόνη και κάνουμε και ένα βίντεο και διαβάζουμε και κάτι. Είναι πολύ σύνθετο και θέλω έτσι να μας δώσετε δύο λόγια για τον τρόπο που προσεγγίζετε αυτά τα σπαράγματα, τα οποία αναφερθήκατε, πώς συνθέτονται, πώς τα σκέφτεστε, δηλαδή... Κάνετε πρώτα μία... Πώς το οργανώσατε αυτό όλο?
Εντάξει, κάθε φορά ξέρετε είναι μια διαφορετική προσέγγιση ανάλογα με το δημιουργικό ερώτημα, γιατί όπως λέτε το εύρος μου σε σπουδές και γνώσεις είναι... Βέβαια το ένα κουμπάει ξεκάθαρα πάνω στο άλλο, ότι ξεκίνησε από την αρχιτεκτονική, όπου ξεκίνησα με τεχνική, αυτό με πήγε στη θεωρία των μέσων, στους υπολογιστές, το τι σημαίνει πραγματικότητα, ύπαρξη, χώρος. Και τελικά εγώ νιώθω ότι είτε με τις εγκαταστάσεις μου, είτε με ψηφιακές προβολές και τα λοιπά, ότι όντως κάθε φορά δημιουργώ χώρους και πραγματικότητες και απλά αλλάζει το πρώτο μου υλικό. Δηλαδή μπορεί να είναι, για παράδειγμα πρόσφατα που ήμουνα και resident artist τον Ωνάση και έκανε ένα έργο που είχε να κάνει με τις πλημμύρες στο χωριό μου στη Θεσσαλία. Εκεί το υλικό ήταν να κάνει πάρα πολλά 3D scan στο ίδιο το περιβάλλον, αλλά και συνεντεύξεις από τους κατοίκους. Τώρα, εμπροκειμένου, το έργο που κάνουμε με την Άννα και τη Μαριέτα είχε να κάνει πολύ με το σώμα, με την πληροφορία του σώματος και με τα τοπία. Οπότε τεχνικά χρησιμοποιώ πολύ συγκεκριμένους εξοπλισμούς, κάμερες, αισθητήρες βάθους, light cameras που μου δίνουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για την παρουσία του σώματος, για την κίνηση, την κατεύθυνση, σκανάρουν το ίδιο το σώμα και εγώ μετά το παίρνω σαν πληροφορία. Άρα το σώμα γίνεται ένα σύνολο από δεδομένα και εγώ μετά από αυτό είτε φτιάχνω εκ του μηδενός πράγματα, είτε μετασχηματίζω και αλλοιώνω τοπία και καταστάσεις που ήδη έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την διερώτηση και την προσέγγιση την δημιουργική που έχουμε στη συγκεκριμένη performance.
Ναι, γιατί η Άννα Παπαϊωάννου, η συνεργάτηδε σας, που είναι μουσικός και είναι και απόφοιτος θεατρικών σπουδών, και παράλληλα η Μαριέτα η Μαναρόλη, που έχει αποφατήσει από την Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης, δηλαδή και το Τμήμα Φιλοσοφίας. Θέλω να πω ότι είναι μια... καλύπτεται ένα πλέγμα το οποίο είναι σαν μια σφαίρα η οποία δεν μπάζει από πουθενά. Τουλάχιστον εγώ έτσι το νιώθω. Γιατί ναι. Αφού συνδυάζει κίνηση, συνδυάζει φιλοσοφικό στοχασμό, συνδυάζει μουσική, είναι πολύ... βασίζεται δηλαδή και στις τρεις πολύ. Αλλά εσείς δίνετε το εικαστικό μέρος από ό,τι καταλαβαίνω περισσότερο.
Εγώ δίνω το κομμάτι της εικόνας. Βέβαια, όπως το λέτε, καταρχάς να πω ότι έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία με τα κορίτσια και είναι πολύ σημαντικό, γιατί φέρνουμε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά κουμπώνουμε μαζί. Το έργο επίσης δημιουργείται εκείνη τη στιγμή. Έχουμε μια βασική δομή που πατάμε, ναι. Αλλά με τις κάμερες. Εγώ επίσης παίρνω data από τον ήχο της Άννας. Mm-hmm. Η Μαριέτα τροφοδοτεί την εικόνα, αλλά παράλληλα τροφοδοτείται και ανταποκρίνεται στην εικόνα και όλες μαζί. Οπότε ναι. Φτιάχνουμε και εκείνη τη στιγμή το τελικό μας το σύμπαν, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είμαστε ξέχωρες, αλλά όλες μαζί και ένα. Και είναι σημαντικό ότι κάθε βραδιά θα παρουσιάζουμε κάτι το οποίο θα είναι διαφορετικό από την προηγούμενη και την επόμενη. Είναι κάθε φορά ένα έργο, ένα καινούριο έργο.
Πολύ ωραία.
Ωραία. Είναι ενδιαφέρον σίγουρα.
Πού
πολύ.
Είναι το Νιούμαν, για δώστε μας κάποια στοιχεία έτσι.
Το Νιούμαν είναι στην Σεβαστοπόλεως. Mm-hmm. Τώρα επειδή μιλάτε και σε μια Θεσσαλονικιά, δεν θέλω να πω ανακρίβεια.
Δεν πειράζει.
Γιατί εγώ θα έλεγα στην Κηφισία του Πανόρμου. Αλλά...
ναι. Είμαστε σήμερα από τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι.
Το έχουμε
μια ομάδα, μια ομάδα κάναμε.
Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στο μετρό Πανόρμου.
Ωραία, θα το ανακαλύψουμε.
Ναι. Είναι σίγουρα σημαντικό για ανακάλυψη. Να ξαναπώ ότι είναι 2, 3, 9, 10. Είναι τα δύο πρώτα
δευτερότητα. Αύριο είναι η πρώτη μέρα, έτσι.
Αύριο είναι η πρώτη μέρα, ναι.
Πολύ ωραία και φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχουν εισιτήρια, οπότε πρέπει να σπεύσουν οι ακροατές, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτό το είδος θεάματος.
Ναι, είναι...
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το είδος, δηλαδή ξέρεις, διακτηνίζεσαι, δεν είναι μόνο λόγος, ας πούμε, ή μόνο μουσική, είναι ένα σύνολο πραγμάτων που έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι πάρα πολύ σύγχρονο.
Ναι, εντάξει, συμφωνώ ότι είναι. Όχι επειδή είμαστε εμείς αυτό. Είναι σύγχρονο όντως, γι' αυτό λέω ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία και για μας, αλλά και για ανθρώπους που έχουν πολύ ενδιαφέρον σε τέτοιου είδους performance. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι ανεξαρτήτως και κάποιος είναι ή όχι φίλος, είναι ενδιαφέρουσα σαν εμπειρία, γιατί φτιάχνουμε και κάτι που θεωρούμε ότι είναι ανοιχτό και είναι ελεύθερο, ξέρετε, για την ανάγνωση του θεατή. Οπότε θεωρούμε ότι υπάρχει στοιχεία που ο καθένας μπορεί να ακουμπήσει. Ήχος, εικόνα, όλο το σύστημα. Πιστεύουμε πολύ σε αυτό και έχει και ακριβώς πολύ συνέστημα και εικόνες νοητικές, ας πούμε. Γιατί όλες έχουμε μέσα κομμάτι δικό μας, θα έλεγα.
Ναι. Ωραία. Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι που δεν έχουμε πει. Έχουμε 2 λεπτά.
Εγώ σίγουρα θα ήθελα... Εντάξει, τώρα κάποια πράγματα ακριβώς λίγο πιο τεχνικά για το high-tech, ας πούμε, το πράγμα που τα αναφέραμε, όπως και τη βασική ιδέα και τη συνύπαρξη μας με τα κορίτσια. Θεωρώ σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα φώτα θα κάνει, τα έχει σχεδιάσει και θα τα τρέχει ο Παύλος ο Κούτσελος και θέλουμε να δώσουμε πολλές ευχαριστήσεις στην Ευγενία Πετροπούλου που είναι επίσης χορέστρια και χορογράφος και μας έχει υποστηρίξει πολύ σε αυτό. Ναι. Γιατί εμείς μας πόλεξε πολύ μέσα και χρειαζόμαστε ένα ζευγάρι μάτια.
Βέβαια, λογικό.
Ναι. Αυτά θα ήθελα να πω, ναι.
Ωραία, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ βέβαια, καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε, σας περιμένουμε.
Οπωσδήποτε, θα τα πούμε από κοντά.
Και το feedback. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
Και εγώ το ίδιο. Ναι. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Και εγώ θέλω να δώσω μία έτσι πρόταση ακόμα, που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί θα αναφερθώ στο αυτόν τον εξαιρετικό, πολυβραβευμένο Έλληνα ποιητή, τον Τάκη Βαρβιτσιώτη, γιατί νομίζω ότι σήμερα, σαν σήμερα, έχει φύγει από τη ζωή. Έφυγε πλήρης ημερών από τη ζωή. Είναι όμως μια πραγματικά πολύ μεγάλη μορφή. Είναι γεννημένος στη Θεσσαλονίκη και ακολούθησε έτσι μια πορεία η οποία πραγματικά τον ξεχώρισε και από τους νεότερους ομοτεχνούς του. Να πούμε ότι υπήρξε ο τελευταίος επιζών ποιητής της παλιάς λογοτεχνικής παράδοσης της Θεσσαλονίκης και της λογοτεχνικής συντροφιάς του φαρμακείου του Πεντζίκη, συνεργάτης των θρηλυκών περιοδικών Κοχλίας και Μορφές. Έχει τιμηθεί με παγκόσμια βραβεία μυστικιστικής ποίησης και πολλά άλλα. Είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να τον ανακαλύψετε. Είναι σπουδαίος ποιητής. Εγώ θέλω να κλείσω με ένα δικό του, με κάποιες στροφές, με κάποιους στίχους που ο ίδιος έτσι θα μας αποχαιρετήσει, με το ποίημα του «Συγχορδία». Υπακούοντας τον ουρανό, σκαρφαλώνω στο χαμογελαστό λόφο, ταξιδεύω με τον ατμό, εκεί που τρέμουν τα φύλλα μιας διάφανης χλώης, εκεί που τρέμει ο ίσιος ενός φιλιού πριν από το χρόνο, εκεί που το φως έγινε μνήμη των πιο ωραίων ματιών, ενώ βαθιά, μες στα σύννεφα, βλέπω να ανθίζουν κάτασπρες φτερούγες. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, από το Χάρικο του Λογέννη που είχε την τεχνική επιμέλεια, όλοι να ξενοπούλου στα θέματα και στην παραγωγή της εκπομπής, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής, καλή εβδομάδα για αύριο και πάλι καλό μήνα. Γεια σας.
You're standing on the edge of nowhere. There's only one way up, so your heart's gotta go there. Through the dark. Take a number.
I was lightning before the thunder.
Thunder, thunder, thunder.
Thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder.